Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας μέσα από τα ραδιοκύματα του 104,3. Με τη συνέχεια της εκπομπής μας εξέλιξη δημιουργία και σήμερα έχουμε το θέμα της πολυπλοκότητας των βιολογικών συστημάτων και για τα πολυθώματα. Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι να αναπαυθεί η καρδιά μας, η ψυχή μας, η ύπαρξή μας στην αγκαλιά του Κυρίου μας, γιατί είναι ζωντανός, είναι αληθινός και αν κάτι μένει στο τέλος των εκπομπών αυτών είναι ότι η ανωτάτη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Που μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με απλότητα τον ενσωματώνεται, τον εγκολπώνεται, τον ζει στη ζωή του και έχει τις μαρτυρίες της πιστότητός του. Σήμερα λοιπόν το βράδυ έχουμε πλήρη σύνθεση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την χάρη του. Στον ήχο θα μας τον ρυθμίσει ο Νίκος ο Μεταλλινός και ο Νίκος ο Καλατζής. Η ώρα του Κυρίου είναι πολύ κοντά. Ο λαός του Θεού παίρνει την πληροφορία μέσα από μέσα από το Πνεύμα το Άγιον αλλά και μέσα από τα δρόμενα γύρω του κόσμου ότι αυτή η μεγαλειώδη στιγμή που περιμέναν όλοι οι Άγιοι όλων των εποχών είναι κοντά, πολύ κοντά και αυξάνουμε με τη χάρη του Κύριου σε αγιασμό. Ο ένας με τον άλλον κοιτάμε να μην νιστάξουμε και κοιμηθούμε όπως οι Παρθένες. Αν νιστάξουμε να μην κοιμηθούμε τουλάχιστον. Λοιπόν, θα είμαστε για κοντά σας. Επίσης χαιρετώ τον Δημήτρη τον Περάκη και τον Ανέστο Ηλιόπουλο, στον οποίο ευθύς αμέσως δίνω και το λόγο για να μας δώσει το στίγμα και τη συνέχεια των εκπομπών.
Καλησπέρα αδερφέ Αλέκο, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με το πολύ σοβαρό θέμα της θεωρίας της εξέλιξης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αλήθεια του Λόγου του Θεού έρχεται να υποστηριχθεί και από τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα τα οποία όπως θα δούμε με έναν έντονο τρόπο θα έλεγα και σήμερα θα δούμε ότι με έναν έντονο τρόπο υποστηρίζουν μάλλον την ιδέα ενός δημιουργού παρά την τυχαία και τυφλή δημιουργία των πάντων μόνο ως αποτέλεσμα της τυχαιότητας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε με τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές στα τηλέφωνά μας αλλά και στο email μας το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω science@christianity.gr όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και όσα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται μαζί με τα τηλεφωνήματα. Καθώς επίσης να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr στην οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας και να τις ακούσετε αλλά και να βρείτε αρκετό υλικό από το οποίο και εμείς αντλήσαμε τις πληροφορίες μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή μας βραδιά και θα δώσω με τη σειρά μου το λόγο στον αγαπητό Δημήτρη.
Αμήν. Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας που είμαστε και πάλι σε αυτή τη θέση μετά από 15 μέρες με άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα. Υπενθυμίζω ότι ουσιαστικά στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει μια παρένθεση καθώς ήδη από το τέλος Σεπτεμβρίου έχουμε αρχίσει μια σειρά εκπομπών με τίτλο «Δημιουργία ή Εξέλιξη». Ήδη έχουμε ασχοληθεί με μια αναδρομή και τις συνέπειες που είχε η εξελεκτική σκέψη στους δύο προηγούμενους αιώνες. Είδαμε ότι ενώ άρχισε με την βαθιά πεποίθηση μετά τον διαφωτισμό να εκβληθεί η αναγκαιότητα ενός δημιουργού, ενός υπερφυσικού όντους για την εξήγηση των φαινομένων, τελικά η εγκόλπωσή της και ο ενστερνισμός της ιδέας εξέλιξης οδήγησε σε ακρότητες, οδήγησε και στους παγκόσμιους πολέμους, στην Ευγονική, στις ακριότητες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τις εβραϊκές και άλλες μειονοτικές ομάδες και άλλα θέματα όπως είναι το δουλεμπόριο, όπως είναι οι αβορίγινες στην Αυστραλία, οι οποίοι ανθρώπινα όντα για καιρό ακόμα και στα μουσεία της χώρας δινόντουσαν σαν εκθέματα κατώτερων ειδών. Προχωρήσαμε στο θέμα της αβιογένεσης, μια πολύ ωραία πιστεύουμε αναδρομή στο τι είναι ζωή και το αδύνατο βασικά της υποστήριξης ότι μπορεί η ζωή να πηγάσει μέσα από τυχαίες φυσικές διεργασίες, καθώς ένα από τα κεντρικά δόγματα της βιολογίας ότι κάθε έμβιο κύτταρο, κάθε κύτταρο προέρχεται από ένα άλλο κύτταρο. Αναφερθήκαμε στον Παστέρ και σε άλλα θέματα. Ακολούθως είχαμε μια εκπομπή πάνω στην δομή του DNA, την πολυπλοκότητα που υπάρχει και την πρωτεϊνοσύνθεση. Κοιτάμε τους απίστευτους μηχανισμούς, την απίστευτη πληροφορία που υπάρχει και πώς αυτή δεν μπορεί να είναι προϊόν τυχαίου σχεδιασμού και από τα μαθηματικά. Και τώρα είμαστε στο τέταρτο μέρος των εκπομπών, όπου προχωράμε σε ανώτερα επίπεδα και θα ασχοληθούμε με την ποικιλία και πολυπλοκότητα των βιολογικών συστημάτων, αλλά και σε αυτά τα πολυθώματα. Και θέλουμε πραγματικά μέσα από αυτές τις εκπομπές να φανεί ξεκάθαρα ότι παρόλο που τα παιδιά μας και οι νέοι γενικότερα έρχονται αντιμέτωποι, μελετώντας τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και διάφορα επιστημονικά συγγράμματα, ότι είναι κοινά αποδεκτή ιδέα και κοινά από όλο το επιστημονικό ρεπερτόριο και από όλους τους επιστημονικούς ηγέτες, ότι η εξέλιξη δεν αμφισβητείται. Θα δούμε σήμερα ότι όλα συνηγορούν υπέρ της δημιουργίας. Και θα γίνει τόσο εμφανές, γιατί θα δούμε ότι ακόμα και τα πολυθώματα, που πολλοί ακροατές μπορούν να πιστεύουν ότι μα βλέπω εγώ σε κάτι βιβλία διάφορες φιγούρες, διάφορα πολυθώματα, διάφορες μεταβατικά είδη και κρίκες στην αλυσίδα, θα δούμε ότι τίποτα από αυτά δεν ευσταθεί. Και όταν ακόμα και οι υπέρμαχοι της εξέλιξης ρωτηθούν, αναφέρετε μου ένα είδος μετάβασης από ένα γνωστό σε ένα άλλο, ακόμα και ένα δεν μπορούν να αναφέρουν, και θα αυξηθεί, πιστεύουμε, η πίστη μας στη δημιουργικότητα του Θεού αλλά και στην αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σαν πλανήτης, σαν ανθρωπότητα, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο γεγονός, τεράστιο, το οποίο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, και βλέπουμε ότι είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έπαθε ή συνέβη στον λαό Ισραήλ όταν βρέθηκε έτοιμος να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας. Δυστυχώς δεν μπήκανε, γιατί η πίστη δεν ήταν ενωμένη με το λόγο, και περιπλανήθηκαν 40 χρόνια για να μπουν μετά από 40 χρόνια η επόμενη γενναία. Θέλουμε να ενωθεί η πίστη με το λόγο, και αν κάτι προσφέρει αυτή η εκπομπή είναι να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να ενωθεί η πίστη του ανθρώπου με το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι αλήθεια. Λέει, ο Κύριος θέλει δώσει δύναμη στον λαόν αυτού, ο Κύριος θέλει ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, μια ιδιαίτερη περίσταση. Οι μέρημνες, οι ανάγκες, η αμαρτία, η οποία αυξάνει κατακόρυφα, οι προκλήσεις της τεχνολογίας. Πράγματι, ο εχθρός έρχεται να καθυποτάξει, να πλημμυρίσει, να μαυρίσει, να σπηλώσει την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως ο Κύριος θα υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Και αυτό κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι η μοναδική αλήθεια στην οποία μπορεί ο άνθρωπος να εμπιστευτεί είναι ο λόγος του Θεού. Θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ναι, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα πάρετε κι εσείς μέρος, θα πάρουμε κι εμείς μέρος. Γιατί μας εκάλεσε ο Κύριος όχι για απόλαυση, για απώλεια, αλλά για απόλαυση σωτηρίας. Και είναι ένας λαός ευλογημένος. Ένας λαός που αυξάνει συνέχεια σε δύναμη, σε αγιασμό, σε καθαρότητα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή. Είναι ένας λαός ο οποίος ξέρει ποιος είναι ο δρόμος για την κατοικία του φωτός. Ένας λαός ο οποίος μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως του Κυρίου. Το απολαμβάνουμε από τώρα, σε λίγο θα τον δούμε πρόσωπο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θέλουμε να πούμε και αυτή την παράμετρο, ότι από τη μεριά που θα δώσουμε τώρα λοιπόν, ότι η θεωρία της εξέλιξης ήταν μια τραγική δολιότητα του εχθρού της ψυχής μας, να παγιδεύσει τον άνθρωπο και να τον αφήσει μετέωρο, εκμεταλλευόμενος και εκμεταλλευτεί, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, σε καταστάσεις οι οποίες είναι απίστευτες. Και τι έρχεται μπροστά μας? Να εγκολποθούμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι απλοϊκός είναι απλός. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε εδώ πέρα στην πατρίδα μας, στην Αθήνα, 500 μέτρα, 1000 μέτρα από την περιοχή που είμαστε τώρα, και μίλησε για το νησί και την Ανάσταση, μου κάνει εντύπωση μεταξύ των άλλων ότι με μισό εδάφιο κατεδάφισε αιώνες φιλοσοφίας, μάταιης φιλοσοφίας. Ήταν τότε οι φιλόσοφοι, οι στοικοί και οι επικούροι, και τους είπε: ο Θεός, ο οποίος έκανε όλα τα έθνη εξ ενός αίματος. Πώς το λες αυτό, έχεις κάνει μοριακή βιολογία, Παύλο? Έχεις τελειώσει το MIT? Όχι, αλλά πιστεύεις το λόγο του Θεού. Αυτό που λέει μέσα στη Γένεση, το έχει διαβάσει, ότι από το χώμα έφτιαξε ο Κύριος τον Αδάμ και από εκεί βγήκαν όλοι. Και δεν τον εξέθεσε ο λόγος του Θεού. Καλούμαστε να ακουμπήσουμε πλήρως επάνω στο λόγο του Κυρίου και στη δυσκολία μας και στη θλίψη μας και στην ασθένειά μας. Όλα αυτά απεργάζονται το μεγάλο σχέδιο να μορφώσει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να γίνει όμοιος με τον Κύριό μας. Θα προέρχομαι λοιπόν στην πρακτική του θέματος και είπαμε δημήτρη ότι θα έχουμε τη βιολογική πολυπλοκότητα, η οποία κραυγάζει υπέρ της δημιουργίας και όχι υπέρ της εξέλιξης.
Έτσι, η δομή που θα ακολουθήσουμε είναι δύο παράμετροι, Ανέστη. Από τη μία είναι η μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα, την οποία θα μας την περιγράψει πολύ ωραία ο Ανέστης, και μετά θα κινηθούμε και στο τι μαρτυρούν τα πολυθώματα. Θυμάμαι ένα εδάφιο που είχαμε πει και παλιότερα, Ανέστη, λέει: αν εσείς δεν μιλήσετε, λέει, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα μιλήσουν, είπε ο Κύριος όταν μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, και πραγματικά ακόμα και αυτές οι πέτρες, τα πολυθώματα, μαρτυρούν. Ήθελα όμως να θέσω εξ αρχής με τι πνεύμα έχουμε να κάνουμε. Όταν πραγματικά, θα είναι και το τέλος της εκπομπής, αλλά το αρχίζω από αυτή τη στιγμή, όταν πραγματικά κάποιος δει τα πολυθώματα, κραυγάζει ότι δεν συνηγορούν υπέρ της εξέλιξης. Και κάποιος κάποια στιγμή ρώτησε και λέει, από τη στιγμή, λέει, που οι μαρτυρίες δεν συμφωνούν με τις προβλέψεις του νεοδαρβινισμού, τίθεται το ερώτημα γιατί οι αρμόδιοι αρνούνται να λάβουν υπόψη τους εναλλακτικές αντιλήψεις για τη ζωή, όπως το ενδεχόμενο της ύπαρξης ενός δημιουργού, γιατί σε πείσμα των μαρτυριών παραμένουν προσκολλημένοι θεωρίες τους. Και η απάντηση δίνεται από τον Ρίτσαρντ Λέβοντιν του Πανεπιστήμιου του Σικάγου, ο οποίος λέει: δεν είναι οι μέθοδοι και οι θεσμοί της επιστήμης που μας αναγκάζουν να υιοθετούμε μια υλιστική εξήγηση για τον κόσμο των φαινομένων, αλλά το ενάντιον. Είμαστε αναγκασμένοι από μια απριόρι αφοσίωση σε υλικά αίτια για να παράγουμε υλιστικές εξηγήσεις. Επιπρόσθετα, αυτή η στάση είναι απόλυτη, γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια θεϊστική εξήγηση. Δηλαδή, θεωρείται από το κατεστημένο ότι το να επιστρέψω προς τα πίσω χρονικά σε μια θεϊστική εξήγηση των φυσικών φαινομένων ή της αρχής του σύμπαντος και της αρχής της ζωής, θεωρείται μια οπισθοδρόμηση στην επιστήμη, και γι' αυτό μου αρέσει αυτή η λέξη apriori. De facto, δηλαδή, χωρίς να το διερευνήσω, θεωρώ ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει δημιουργός, δεν υπάρχει τίποτα έξω από την ύλη με την οποία καταπιάνομαι.
Δηλαδή, απορρίπτουμε το σαν ενδεχόμενο την ύπαρξη δημιουργού και προσπαθούμε απεγνωσμένα να ταιριάξουμε τις μαρτυρίες από τα επιστημονικά δεδομένα με μια, όπως λες, απριόρια αντίληψή μας ότι αποκλείεται να υπάρχει Θεός, σίγουρα κάτι άλλο
έγινε,
και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε.
Αλλά όμως στα καθημερινά έντυπα, κίτρινες φυλάδες και ανάλογο τύπο, η κούλα, η μούλα, η σούλα, η τούλα και η φροσύνη λένε το μέλλον. Μιλάνε για θεότητες, μιλάνε για μάτια, μιλάνε για παγανιστικά θέματα. Δηλαδή αρνούνται την αλήθεια και γίνονται έρμεα πονηρών πνευμάτων, τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρούν, τους διαλύουν τις οικογένειες και τους οδηγούν τελικά στην απώλεια.
Και αυτό ήταν το θέμα της προηγούμενης εκπομπής, ότι σε μια περίοδο που οι άνθρωποι αρνούνται οτιδήποτε υπερφυσικό όσον αφορά τη δημιουργία ή όσον αφορά την ύπαρξη της ζωής, δέχονται στην καθημερινότητά τους παγανιστικές, αποκρυφιστικές συνήθειες. Γιορτάζει το Halloween από εδώ, γιορτάζονται οι απόκριες από εκεί, Θεός Καρνάβαλος, άλλα από εδώ, από εκεί. Όλα καλά αυτά, δεν μας πειράζουν. Οι ταινίες που είναι γεμάτες με υπερφυσικά θέματα, οι οποίες πάντοτε σπάνε το box office και τα ταμεία, αλλά μη μας μιλήσεις για Θεό, μη μας μιλήσεις για Ιησού Χριστό. Αυτά είναι έξω από οποιαδήποτε ληστική θεώρηση.
Να πω κάτι. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε γράψει για τα αγρογλυφικά, για την ευπιστία των απίστων. Δηλαδή, ο άπιστος, αυτό που λες και εσύ απριόρι, είναι σαν την κοφή οχιά, λέει, η οποία κλείνει τα αυτιά της και δεν θέλει να γοητευτεί, παρότι τις μιλάνε και τις τόσο γοητευτικά οι κήρυκες. Είναι έτοιμοι να δεχτούν το οτιδήποτε. Στην εξοχή λοιπόν της Αγγλίας, πριν από μερικά χρόνια, τα έχω δει τα αγρογλυφικά.
Δεκάδες χρόνια.
Τεράστιες, 20 χρόνια, 30.
Παραπάνω.
Ναι. Τεράστιες, τεράστια σχήματα στους αγρούς, γεωμετρικά, πολύ ωραία, ας πούμε, γερμα. Και είχαν ξεσηκωθεί, είχαν γράψει 500 βιβλία για αυτό το θέμα. Ήταν και κάτι Ιαπωνέζοι με κάτι παράξενα όργανα, ναι, και βλέπανε, λέει, στρέβλωση του μαγνητικού πεδίου. Και κοιτάγανε ότι κάποιοι εξωγήινοι είχαν κατέβει και βιβλία και δώστου και πάρε στην εξοχή της Αγγλίας. Και τελικά τι είχε γίνει, ήταν δύο συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα ξύλο και ένα σκηνή, δύο ξύλα και ένα σκηνή και ένα σύρμα, και ο ένας κάτανε στο κέντρο και ο άλλος μακριά, και έκαναν κύκλους, πήγαινα σε δημοσιογράφος μαζί με αυτούς, το κάναν το βράδυ, το βιντεοσκόπησε. Την άλλη μέρα ξαναπαρουσιάστηκαν τα αγρογλυφικά, γεμίσαν οι εφημερίδες από τις αναφορές και τελικά τους έβγαλε και το βίντεο και δεν ξέρανε πού να στρίψουν. Δεν θα μας αφήσει ο λόγος του Θεού ποτέ να πέσουμε σαν μηχανία για την αλήθεια.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με τη χάρη του Θεού να περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα μας.
Ναι, κύριο
Ζήνη. Το θέμα της βιολογικής πολυπλοκότητας και πώς μέσα από αυτήν φαίνεται ότι όλα έχουν προέλευση που οφείλεται σε έναν δημιουργό. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα λέγοντας ότι σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, τα διάφορα όργανα και τα συστήματα που διαθέτουν οι ζωντανοί οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήθηκαν μέσα από μικρές βαθμιαίες μεταβολές που συνέβησαν κατά τυχαίο τρόπο και κάθε φορά επιδρούσαν σε προγενέστερα απλούστερα συστήματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, με τυχαίο τρόπο δημιουργείται ένα απλοϊκό σύστημα. Κάποιες τυχαίες μεταβολές έρχονταν και το ανέπτυσαν. Το κάνανε όλο και πιο πολύπλοκο και το βελτίωναν μέχρι να φτάσει στη σημερινή μορφή που έχει άψογη λειτουργικότητα και θαυμαστή ακρίβεια, συστήματα δηλαδή και όργανα τα οποία όντως τα παρατηρούμε στα έμβια όντα. Και για να δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα για να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε, να μιλήσουμε για την εξέλιξη του ματιού. Πώς θεωρείτε δηλαδή ότι δημιουργήθηκε το όργανο αυτό, ο οφθαλμός. Θεωρείται ότι αρχικά θα πρέπει να υπήρχε σε κάποιον οργανισμό απλώς μία περιοχή με φωτοευαίσθητα κύτταρα.
Μάλιστα.
Τα οποία δηλαδή κάθε φορά που έπεφτε πάνω τους διαφορετική ποσότητα φωτός έδιναν ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό σήμα σε ένα οπτικό νεύρο, χωρίς όμως αυτό να έχει κάποια προφανή χρησιμότητα για το ζώο το οποίο έφερε αυτή την περιοχή με τα φωτοευαίσθητα κύτταρα. Απλά έτυχε να δημιουργηθούν αυτά τα φωτοευαίσθητα κύτταρα, να υπάρξουν εκεί, να είναι συνδεδεμένα με ένα νεύρο, να δίνουν ρεύμα, δηλαδή να διεγείρεται το νεύρο, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιος λειτουργικός σκοπός. Κάποια στιγμή, σε επόμενες γενιές, καθώς προχωρούσε η εξέλιξη, αυτή η περιοχή με τα φωτοευαίσθητα κύτταρα έτυχε να γίνει κοιλότητα, δηλαδή να γίνει σαν βαθούλωμα, ας το πούμε έτσι, και στη συνέχεια να αποκτήσει, ας πούμε, ένα βάθος τέτοιο ώστε να μπορεί το φως κατά κάποιο τρόπο να αρχίσει μια υποτυπώδη εστίαση στο βάθος της κοιλότητας αυτής, ώσπου περνώντας οι γενιές και τα χρόνια και προχωρώντας η εξέλιξη.
Να πω κάτι, αν με συγχωρείς.
Ναι.
Σε κάθε στάδιο αυτό το οποίο εξελίσσεται προσέδιδε στο είδος κάποιο πλεονέκτημα έναντι των άλλων που δεν είχαν.
Ναι, υποτίθεται. Ακριβώς. Εκεί θέλουμε
θέμα,
να καταλήξουμε.
Ότι η εξέλιξη και η εξαυτής φαινοτυπική παρουσία έδινε κάποιο πλεονέκτημα.
Αυτό
αλλά είναι έτσι.
Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζει η θεωρία της εξέλιξης. Αλλά εάν όμως δει κάποιος το θεμελιώδες σκεπτικό της εξέλιξης, όπως λέμε, ας πούμε, αυτού του συστήματος, του ματιού, θα δει ότι δεν υποστηρίζει αυτή την ιδέα.
Ακριβώς.
Σταματήσαμε λοιπόν στο σημείο που η κοιλότητα αυτή είχε βαθύνει, είχε ένα μικρό άνοιγμα, έκανε μια υποτυπώδη εστίαση. Σε επόμενες γενιές η κοιλότητα αυτή ήταν κλειστή, ήταν θάλαμος, ο οποίος μάλιστα σε κάποια στιγμή έτυχε να είναι και γεμάτος με κάποιο υγρό. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μία δομή η οποία μπορούσε να φιλτράρει το φως και να το εστιάζει, δηλαδή λειτουργούσε ως φακός. Και για να μην τα πολυλογούμε, φτάνουμε τελικά στη σημερινή μορφή με τον φακό, τον κερατοειδή, το υαλώδες σώμα, το αμφιλβιστροειδή, το οπτικό νεύρο που μεταφέρει τα σήματα και όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα.
Ο εγκέφαλος είναι η αρχή.
Ο εγκέφαλος βέβαια, ο οποίος τα μεταφράζει και εμείς βλέπουμε εικόνα. Έτσι, γιατί έρχεται αυτό που φτάνει στο μάτι μας σήμερα είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Διαγείρει το οπτικό νεύρο και ο εγκέφαλος αναπαράγει μια εικόνα την οποία βλέπουμε. Ο οφθαλμός λοιπόν είναι ένα πολύπλοκο όργανο, του οποίου όμως η πολυπλοκότητα, θα το θέσουμε τώρα εξ αρχής για να το εξηγήσουμε και αργότερα, είναι μη απλοποιήσιμη. Μη απλοποιήσιμη σημαίνει δεν μπορεί να απλοποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν από τον οφθαλμό, από το μάτι, λείπει έστω και ένα από τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν,
μάλιστα,
τότε η λειτουργία του είναι αδύνατη. Και αυτό τι σημασία έχει? Η σημασία είναι η εξής, ότι εάν κάποιος υποστηρίξει ότι αυτό το όργανο έχει προέλθει μέσα από μικρές βαθμίες, μεταβολές, οι οποίες κάθε φορά το βελτίωναν και λιγάκι και φτάσαμε εντελώς τυχαία μέχρι το σημερινό τελειοποιημένο σύστημα που διαθέτουμε, τότε αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά σε προγενέστερη μορφή έχουμε κάτι λειτουργικό, αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ τελειοποιημένο. Έρχεται μια μεταβολή, το τελειοποιεί. Έρχεται άλλη μεταβολή, το τελειοποιεί ακόμα περισσότερο. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν ισχύει. Ούτε το υποστηρίζει η δομή των οργάνων, τέτοιων οργάνων όπως είναι το μάτι ή συστημάτων. Γιατί εάν από το μάτι, το οποίο είναι έτσι όπως είναι σήμερα και το βλέπουμε και το γνωρίζει βέβαια η επιστήμη πάρα πολύ καλά, λείπει ένα τμήμα, ένα μικρό τμήμα, οποιοδήποτε, ή έχει διαφορετική μορφή από αυτή που έχει τώρα και τη βλέπουμε, ή έχει διαφορετική λειτουργικότητα, τότε δεν είναι ότι έχουμε ένα μάτι το οποίο εντάξει, δεν είναι και πολύ τελειοποιημένο, δεν βλέπει και πολύ καλά, αλλά σε επόμενες γενιές, καθώς η εξέλιξη προχωράει, θα τελειοποιηθεί και θα βλέπει. Όχι. Έχουμε ένα μάτι το οποίο, αν κάτι αλλάξει η λυπή, έστω και μικρό, δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν είναι χρήσιμο δηλαδή. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός αυτός φέρει επάνω του ένα όργανο το οποίο δεν είναι χρήσιμη η λειτουργικότητά του, και μάλιστα δε θα λέγαμε ότι ίσως αποτελεί και ένα ευαίσθητο σημείο για το ζώο αυτό, το οποίο φέρει αυτή την δομή η οποία είναι μη χρήσιμη, μη λειτουργική, είναι ένα επιπλέον βάρος, μπορεί να αποτελεί ένα ευαίσθητο σημείο αφενός, αφετέρου δε το σκεπτικό της θεωρίας εξέλιξης είναι να απορρίπτει ό,τι δεν είναι καλό και λειτουργικό και να κρατάει αυτό το οποίο βελτιώνει όλο ένα και περισσότερο τον οργανισμό. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε για ένα μάτι για παράδειγμα, όπως λέμε τώρα, θα πούμε και άλλα παραδείγματα στο επόμενο ημίωρο, το οποίο είναι άχρηστο, είναι μη λειτουργικό, η φυσική επιλογή, εφόσον ενδεχομένως αποτελεί και αδυναμία η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος, θα πρέπει να το απορρίψει και όχι να προσπαθήσει να το ενισχύσει, να το βελτιώσει και να το τελειοποιήσει.
Για να προσπαθήσει να ενισχύσει κάτι, πρέπει να προσβλέπει σε έναν απότερο σκοπό, στον οποίο όμως δεν ισχύει, γιατί η εξέλιξη αυτή καθεαυτή είναι τυφλή.
Ακριβώς.
Και για να πω έτσι δύο λόγια για την μη απλοποίηση, πολυπλοκότητα, ας πάρουμε ένα ποδήλατο.
Δημήτρη, να πω κάτι για το μάτι.
Ναι, θα ήθελα να επιστρέψουμε βέβαια στο μάτι. Ναι.
Ναι. Λέει ο ίδιος ο Δαρβίνος στο έργο του, ναι, η καταγωγή των ειδών, ομολογεί ότι ο ίδιος ο Δαρβίνος, το να υποθέσει κανείς ότι το μάτι με όλους τους απαράμιλους μηχανισμούς για την προσαρμογή της εστίασης σε διάφορες αποστάσεις, για την εισδοχή διαφορετικών ποσοτήτων φωτός και για τη διόρθωση του σφαιρικού και του χρωματικού σφάλματος θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί μέσω φυσικής επιλογής, φαίνεται, μπορώ ελεύθερα να ομολογήσω, παράλογο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και το λέω ο Δαρβίνος ο ίδιος.
Ακριβώς.
Είμαστε,
έτσι, μια παρατήρηση μόνο για την μη απλοποίησιμη πολυπλοκότητα σημαίνει, φανταστείτε ένα ποδήλατο. Το οποίο είναι αρκετά συνήθως, ένα ακριβό ποδήλατο το οποίο το αγοράζω από ένα μαγαζί και αρχίζω να αφαιρώ τώρα κομμάτια και να δω πότε θα πάψει να είναι λειτουργικό. Δεν λέω τώρα να είναι καλό, να είναι πλήρως λειτουργικό. Για παράδειγμα, αφαιρώ την κόρνα, μια μικρή κορνίτσα που έχει πάνω. Την αφαιρώ, λειτουργεί ακόμα. Ωραία. Μετά αρχίζω, αφαιρώ τα φρένα. Είναι ένα επικίνδυνο ποδήλατο.
Πες το πόδι σου.
Αλλά λειτουργεί. Υπάρχουν και πολλοί ασομπιτσιρικάδες που λειτουργούν, βάζουν το πόδι στην πίσω ρόδα και σταματάνε. Ωραία, για να δούμε. Αφαιρώ την αλυσίδα. Τώρα αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. Δεν τσουλάει, αλλά κάποιος μπορεί να πει: θα βάλω τα πόδια μου να σπρώχνω. Αν όμως φτάσω σε ένα τελικό σκελετό που έχω τις δύο ρόδες, ένα σκελετό, μία σέλα, οτιδήποτε και αν αφαιρέσω, μετά δεν πάβει να είναι ένα λιγότερο λειτουργικό ποδήλατο, πάβει να είναι καν ποδήλατο.
Μάλιστα.
Άρα, αν πάω τώρα από bottom up, από την κάτω μεριά προς τα πάνω, δεν μπορώ να πω ότι είχα μία ρόδα. Ωραία, μία ρόδα τσουλάει. Και μετά στη μία ρόδα φόρεσε ένα σκελετό. Τώρα, η μία ρόδα με ένα σκελετό δεν κάνει τίποτα. Πέφτει ο σκελετός μπροστά, μπλοκάρει τη ρόδα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι να υποστηρίξω από κάτω προς τα πάνω ότι δημιουργήθηκε το πρώτο ποδήλατο από μία εξέλιξη μιας ρόδας που τσουλούσε και ξαφνικά μπήκε ένα σκελετός και στο σκελετό μπήκε μια δεύτερη ρόδα και μπήκε μια σέλα και έγινε το ποδήλατο. Γιατί πολύ απλούστατα πριν γίνει λειτουργικό ποδήλατο ήταν ένα άχρηστο κατασκεύασμα. Μες. Έτσι και ο οφθαλμός, αν αφαιρεθεί οτιδήποτε από αυτά από το οποίο το αποτελεί, δεν ήταν ένας λιγότερα λειτουργικός οφθαλμός ή με μικρότερη ευαισθησία, αλλά ένα άχρηστο κατασκεύασμα το οποίο δεν εξυπηρετούσε καμία λειτουργικότητα.
Μάλιστα.
Να φτάσαμε νομίζω.
Ναι, Δημήτρη μου, πάρα πολύ ωραία. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα περικάλυμα το οποίο περικαλείται, λέει, όλα τα έθνη και το οποίο περικάλυμα αφαιρείται δια του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, ακούει το λόγο του Θεού και τον δεχτεί, φεύγει αυτό το κάλυμα που το βλέπεις τώρα εσύ και ο άλλος δεν το βλέπει και μπορείς και βλέπεις καθαρά όλο και περισσότερο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο και ο αγαπητός ο Νίκος ο Καρατζής θα μας βάλει να μην ακούσουμε.